blaðsíða 83. Í ramma stendur. Mörg vel varðveitt lík hafa fundist í mómýrum í Danmörku, en Tollundmaðurinn er þekktastur þeirra. Ástæða þess að líkin varðveitast svona vel er efnasamsetning mýrarinnar, en mómýrin er vatnssósa og jarðvegurinn súrefnislaus þannig að hlutir rotna mjög hægt. Mómýrar eru algengar í köldu röku loftslagi og þekja stór svæði á Norðurlöndum. Úr mómýrunum var unnin mýrarrauði sem notaður var til að búa til sverð og herklæði á tímum víkinga. Mýrarrauðin litar líkin sem hafa varðvist í mómýrunum og því eru þau mjög dökk á lit. Staldraðu við. 1. Hvers vegna var haft samband við lögregluna þegar að maðurinn fannst? 2. Hvað myndir þú gera ef þú fyndir gamlan hlut sem þú teldir verðmætan eða áhugaverðan? 3. Vinnið saman í pörum eða litlum hópum. Notið upplýsingarnar í textanum Tollundmanninn og gerið hugtakakort. Þegar hugtakakortið ykkar er skoðað á lesandinn að fá mikilvæga vitnesku Tollundmanninn þó textin sé ekki í samfelldu máli. 4. Lestu greinina vel yfir. Veldu atriði úr textanum sem þér finnst skipta mestu máli. Raðaðu þeim í tímaröð. Skráðu þessi atriði á tímalínu eftir leiðbeiningum kennara. Til frekari fróðleiks getið þið leitað ykkur upplýsinga Tollundmanninn á netinu.